Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύσκολη μέρα η σημερινή, με αποκαρδιωτικές εικόνες στην καμένη βορειοανατολική Αττική και διάσπαρτες εκατοντάδες εστίες φωτιάς που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Από το μεσημέρι έχουν ενισχυθεί και πάλι άνεμοι, με ρηπές που ξεπερνούν τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σημαντική εξασθένιση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You see, I can be all you need if you stay. Η Βορειοανατολική Αττική μετρά τις πληγές της. Μια γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη σε βιοτεχνία στο πάτημα Χαλανδρίου. Δεκάδες καμένα σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες και βέβαια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ένας πνεύμονας πρασίνου, ένας πνεύμονας που βοηθούσε όλους τους κατοίκους της Αττικής να μπορέσουν να έρθουν στα ίσα τους που λέμε, χάθηκε για άλλη μια φορά και ο αέρας μυρίζει παντού καμένο. Πρέπει να κυκλοφορούμε με μάσχες για να προστατευτούμε από τα σωματίδια που θα αιωρούνται για αρκετές ακόμη μέρες στον αέρα. But without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me.
Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will
ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερη βέβαια η κατάσταση από εχθές, πολύ καλύτερη, έχει καλυτερεύσει η ένταση των ανέμων, ενώ περιμένουμε πραγματικά σταδιακή ύφεση από το βράδυ, από τις βραδινές ώρες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε δίκιο. Πραγματικά σήμερα είναι λίγο καλύτερη μέρα και από χθες. Φυσάει ακόμα, βέβαια, έχει ένταση 5 με 6 μποφόρο στην Αττική Βορειάς. Τα εξάρια είναι στα πιο ανατολικά τμήματα. Όμως, σωστά είπατε, από το απόγευμα, θα έλεγα από τις 6-7 και κυρίως το βράδυ, θα εξασθενήσει, θα σταματήσουν τελείως. Ένα κλασικό μελτέμι θα κόψει το βράδυ. Mm-hmm. Θα ξαναφυσήξει αύριο το πρωί μετά τις 9 πάλι, περίπου με την ίδια ένταση, στα 5 με 6 μποφόρ, στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού. Ως εκεί, άρα, Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα και αύριο είναι δύο μέρες που είναι σχετικά η άνεμη, φυσάει μεν, αλλά όχι όπως φύσηξε την Κυριακή, για παράδειγμα. Τώρα, οι επόμενες μέρες όμως, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Πέμπτη μέρα της Παναγίας, θα ξαναφυσήξει όπως χθες, όπως η Δευτέρα. Δηλαδή, θα έχουμε στο Αιγαίο ανέμους εντάσεις οπωσδήποτε 6 με 7 μποφόρ και στην Αττική στα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα. Άρα, η προσοχή πάντα πρέπει να υπάρχει σε όλη τη χώρα και στην Αττική και στα ανατολικά, βέβαια, του νομού, μια και θα ξαναφυσήξει ο Βοριάς. Ο Βοριάς, ο οποίος θα έχει ένα γνώρισμα, επιτρέψτε μου να το πω αυτή τη φορά. Μέχρι τώρα λέγαμε το μελτέμι μας δροσίζει. Όχι, αυτό το μελτέμι δεν θα μας δροσίσει. Είναι αυτό που είδαμε φέτος.
Θα είναι ένα καυτό μελτέμι, λοιπόν.
Θα είναι ένα μελτέμι, ναι, μου είπαν στην ΕΡΤ, να σου πω την αλήθεια, το είπα σε κάποια εκπομπή εκεί το πριν, μου είπαν στην ΕΡΤ κάποιοι συναδελφοί σας, αυτό είναι λέει σεσουάρ, δεν είναι.
Σεσουάρ, ακριβώς.
Γιατί πραγματικά, κοιτάξτε, αύριο το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Τα 38 βέβαια στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Στα ανατολικά, επειδή θα φυσάει έστω αυτό το 5 με 6 μποφόρ, θα είναι λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία. Αλλά και τις επόμενες μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το θερμόμετρο στην Αττική θα είναι στους 38, νομίζω κάποιοι στα δυτικά μπορούμε να δούμε και 39 βαθμούς και θα φυσάει. Θα φυσάει πολύ και θα έχει 38-39. Αυτό συνέβη φέτος και άλλες φορές. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν το θυμάμαι. Δηλαδή να έχουμε 7 μποφόρ στην Αττική και να έχουμε 39. Αυτό είναι μια παραδοξότητα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο έχει και άλλα περίεργα. Είναι το πιο ζεστό, θα είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι τουλάχιστον από το 1960. Και αν το 38-39 της Αττικής που είπαμε μας φαίνεται λίγο πολύ, τι να πούνε οι κάτοικοι στη Δυτική Ελλάδα, όπου και τώρα που μιλάμε έχει 40 βαθμούς. Είδα στην Ήπειρο 40, είδα 39,5 στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο 39 βαθμούς, στην Αχαΐα. Και εκεί θα παραμείνει το θερμόμετρο στους 39-40, νομίζω θα περάσει και τους 40, πολλές ημέρες. Έχουν αρχίσει τα 40 από χθες και θα είναι τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σάββατο. Άρα 5 με 6 ημέρες με 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία επίσης 39-40 βαθμούς. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα αυτή. Εμείς βέβαια ασχολούμαστε τώρα με τις φωτιές, αλλά Δυτική Ελλάδα έχει ζέστη και έχει ζέστη όλο το καλοκαίρι φέτος.
Ναι, αλλά το κοκτέιλ υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμι θερμό και σε μεγάλη ένταση είναι επικίνδυνο και για τις
είναι
φωτιές.
Επικίνδυνο. Θα είμαστε οπωσδήποτε στο πορτοκαλί μας σίγουρα αύριο. Εκτιμώ ότι όλες οι μέμπρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα είμαστε τουλάχιστον στο πορτοκαλί. Ενώ από πλευρά επικοινωνιότητα, μήπως μπει και κόκκινο. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε προσοχή. Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι από το μέλλον, όχι σπάνιο. Φοβάμαι ότι θα είναι η κανονικότητα του μέλλοντος.
Πολύ δυσίωνες οι προβλέψεις αυτές, κύριε Γιαννόπουλε. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για να δούμε μια σχετική υποχώρηση της θερμοκρασίας?
Τώρα, κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι το ερώτημα.
Και ένα δροσερό μελτέμι, βέβαια.
Ναι, τι να σου πω για το μελτέμι, δεν είδαμε την Κυριακή. Από Δευτέρα νομίζω λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Το λίγο είναι λίγο όμως. Δηλαδή το 39 να γίνει 37. Δηλαδή ως εκεί κάτι να πω ότι θα έχει 32 μια μέρα και να πω ότι δρόσε. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο Αύγουστος. Να πω μια μέρα ότι δροσίζει. Μέχρι τις 22-23 Αυγούστου νομίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στον ορίζοντα να έχουμε 32 βαθμούς στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ούτε τις επόμενες 15 ημέρες.
Κάτι που παρατηρούσαμε παλαιότερα, κύριε Γιαννόπουλε, είναι ότι οι παραμονές της Παναγίας σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας είχαμε βροχές. Μάλιστα, οι γιαγιάδες μας λέγανε ότι είναι τα δάκρυα της Παναγίας. Τώρα δεν βλέπουμε καμία βροχή. Υπάρχει.
Τώρα, κοιτάξτε, είναι αλήθεια, καιρό να βρέξει. Τώρα, την Πέμπτη, στα ορεινά, πολύ ορεινά, όποιος στη Δία στείλει κάποιο μήνυμα. Παρασκευή, Σάββατο, κάποιες μπόρες θα τις έχουμε. Σε ορεινές όμως περιοχές, όταν λέω μπόρες εννοώ το μεσημεριανές καταιγίδες και με κεραυνούς, και αυτό με τρομάζει γιατί σε τόσο ξηρά εδάφη και ο κεραυνός νομίζω κάπου θα ανάψουν φωτιές με κεραυνούς. Ακόμα και στα ορεινά της Πελοποννήσου Παρασκευή και Σάββατο προβλέπονται κάποιες έτσι πολύ μεμονωμένες λίγης ώρας με κάποιες τοπικές μπόρες. Κάποιο σύστημα θα έρθει νομίζω Δευτέρα, Τρίτη με βροχές λίγο περισσότερες, αλλά επειδή είναι πολύ μακρύ. Περίπου μια εβδομάδα. Ας το αφήσουμε. Τέλος πάντων, βροχές έτσι κάποιο σημαντικό σύστημα στον ορίζοντα δεν φαίνεται.
Οπότε κρατάμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σε σουάρ μελτέμι, όπως μας το είπατε.
Έτσι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
Έτσι, το πρώτο να πω. Είστε καλό όμως. Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια. Young and wild and free.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα ζώα από τις φωτιές. Το βλέπουμε σε κάθε φωτιά που συμβαίνει, πόσο μάλλον όταν αυτές οι φωτιές είναι στο κοντά στον αστικό ιστό, μπήκανε μέσα στον αστικό ιστό. Έχουμε ζώα που ξεχάστηκαν δεμένα, έχουμε ζώα που έφυγαν από τους ιδιοκτήτες τους πανικόβλητα, και βέβαια για όλα αυτά τα ζώα έκαναν προσπάθειες να τα βοηθήσουν και οι κάτοικοι των περιοχών, αλλά κυρίως διάφοροι φορείς. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, που πραγματικά δώσανε για άλλη μια φορά ο σύλλογος αυτός, έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να προστατεύσει και να διασώσει ζώα που είχαν τραυματιστεί από τη φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γουρδομιχάλη.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε, αλλά θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Βεβαίως.
Το ΔΚΠΑΣ, το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, είναι μια υπηρεσία του περιβαλλοντικού συνδέσμου των Δήμων περιοχής Αθήνας Πειραιά. Δηλαδή, είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα ο μεγαλύτερος φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Που λειτουργείται από το
διάστημα. Εκπροσωπούμε 2,5 εκατομμύρια πολίτες.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, ναι, το λέω απλώς γιατί ξέρω, υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, πολλοί φιλοζωικά σωματεία. Εδώ μιλάμε όμως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Την εξουσία δηλαδή που είναι πιο κοντά στον πολίτη.
Λοιπόν, πώς αντιδράσατε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο μέτωπο πυρκαγιάς που είχαμε στη Βορειοανατολική Αττική, πόσες επεμβάσεις χρειάστηκε να κάνετε, σε τι κατάσταση βρήκατε?
Εμείς δεν είμαστε πρωτάριδες, έχουμε αντιμετωπίσει τόσα χρόνια όλες τις μεγάλες φωτιές. Αυτή βέβαια ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με βάση την εμπειρία μας λοιπόν, ενεργοποιήσαμε αυτό το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε, δηλαδή επειδή είναι και περίοδος που διακοπών να καλέσαμε τις άδειες του προσωπικού, επανδρώσαμε 3 ασθενοφόρα με διασώστες που έχουμε και τα παιδιά δηλαδή οι διασώστες πήγαν επί τόπου ώστε με στόχο όχι να σβήσει τη φωτιά, να προσφέρουν βοήθεια τόσο στα ζώα συντροφιάς, δεσποζόμενα και αδόσποτα όπως εύστοχα είπατε, αλλά και στα ζώα της άγριας ζωής. Στα μέλη της άγριας ζωής που έχουν υποστεί πραγματικό αφανισμό, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας. Η βιοποικιλότητα δηλαδή στην περιοχή της Αττικής έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα. Το κάηκαν περίπου 100.000 στρέμματα, από τα οποία χιλιάδες στρέμματα παρθένουν δάσους, και αυτό σημαίνει ότι ελάχιστα δείγματα της ζώα, μέλη της άγριας ζωής μπορεί να διασωθούν. Αυτό που μετέφεραν οι διασώστες μας όταν επέστρεφαν από το και σήμερα ακόμα, είναι τραγικό. Καμένες χελώνες, καρβουνιασμένοι σκατζόχυροι, λαγοί, φίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που δεν είχαν τη δυνατότητα να γλιτώσουν. Και βεβαίως, αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κυρίως χιλιά, ζώα συντροφάς κυρίως χιλιά, είτε αυτά που τα άφησαν πάνω στον πανικό, τα έχασαν οι ιδιοκτήτες τους, τα εγκατέλειψαν, τέλος πάντων δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, είτε αδέσποτα ζώα που δεν ήξεραν μέσα στον πανικό που να πάνε. Και τα ζώα που μεταφέρθηκαν στο ΔΚΠΑΣ, δηλαδή στις εγκαταστάσεις μας, στο σχιστό που λειτουργεί το νοσοκομείο, γιατί δεν είναι καταφύγιο, είναι νοσοκομείο για αδέσποτα ζώα, έτσι, πραγματικά είχαν φοβερά εγκάματα. Από χτες οι γιατροί που ανακλήθηκαν, οι άδειές τους, οι θυμίατροι μας, κάνουν προσπάθειες να τα συνεφέρουν. Ευτυχώς δεν χάθηκε, δεν είχαμε απώλεια ζωής κάποιου ζώου συντροφιάς. Αλλά θα επανέλθουν από τα τραύματα. Ταυτόχρονα θα κάνουμε και προσπάθεια, αν κάποια από αυτά αναγνωριστούν από τους ιδιοκτήτες, θα αναζητήσουν, όταν γίνουν καλά, να επιστρέψουν.
Συνεχίζετε σήμερα να επιχειρείτε σε αυτές τις περιοχές, να προσπαθείτε να βρείτε και άλλα ζώα που έχουν υποστεί εγκάβματα από την πυρκαγιά?
Συνεχίζουμε και σήμερα. Πριν από λίγο πήρα την τελευταία αναφορά από την υπηρεσία ότι γύρισαν τα πληρώματα του 2 ασθενοφόρου. Σήμερα είχαμε 2 ασθενοφόρα. Έτσι, σήμερα δεν είχαμε τοπίσει και πολλά ζώα να περιφέρονται, ζώα συντροφιάς. Όμως πάρα πολλά θύματα της άγριας ζωής, τα οποία ήταν αποφορωμένα, έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν τίποτα. Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι χελώνες, που οι ταπεινές γελώνες που όλοι ξέρουμε είναι τα πιο τα μεγαλύτερα θύματα μιας δασικής φωτιάς. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν και συνήθως καίγονται ή παθαίνουν βαρύτατα εγκάματα και αυτές που θα μείνουν ζωντανές από τη φωτιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον με στάχτη, με σκόνη που στερείται νερό, υγρασίας, τροφής. Έτσι λοιπόν οι διασώστες μας μεταφέρανε παράλληλα με τα ζώα συντροφιάς, με τα σκυλιά, μεταφέρανε και πολλούς γελώνες στο κέντρο περίθαψης, όπου διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες αυτές που είχαν τραύματα και περιεθάλπτυσαν και θα έρθουμε σε επαφή με την Άνοιμα, μια φιλοζωική, μια οργάνωση που προστατεύει την άγρια ζωή. Τις υπόλοιπες γελώνες σας λέω λοιπόν ότι αφήσαμε ελεύθερες που δεν είχαν πρόβλημα, στα πρανή του όρου Εγάλεως, στις εγκαταστάσεις μας δίπλα δηλαδή, όπου είναι και ιδανικός βιότοπος. Έτσι, για να δούμε και μια θετική νότα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που μας περικυκλώνει.
Σας βοηθούν οι κάτοικοι των περιοχών στον εντοπισμό αυτών των ζώων?
Είναι απίστευτη η προσφορά υπηρεσίας και βοήθειας, κυρία Βενέζη, πρέπει να το πω. Είναι εκπληκτική με αυτοθυσία, σε δύσκολες συνθήκες, με παράλληλα και από την περιουσία τους. Κάποιοι έτρεχαν να μας υποδείξουν πού είναι εγκλωβισμένα ζώα, είτε τα ζώα συντροφιάς, είτε μέλη της άγριας ζωής, να μεταφέρουν οι ίδιοι στα ασθενοφόρα, να είναι δίπλα μας και πρέπει να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έτρεξαν να μας βοηθήσουν, να βοηθήσουν δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Πραγματικά. Και πολύ καλά το θέσατε, γιατί δεν το είπα από την αρχή. Ευγνωμοσύνη για αυτούς τους συμπολίτες που πραγματικά ήταν δίπλα μας στην προσπάθεια να σώσουμε τα ζώα. Είναι τρομερό να βλέπεις, ειλικρινά σας μιλώ, είναι τρομερό να καίγονται ζωντανά αθώα πλάσματα. Είναι τρομερό.
Για τα υπόλοιπα ζώα που υπήρχαν στην περιοχή, για 20 ζώα που δεν είναι ζώα συντροφιάς όπως σκύλοι, γάτες κλπ. Ή αδέσποτα, υπάρχει μέρημνα από την τοπική αυτοδιοίκηση?
Δεν έχω καμία πληροφόρηση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Προφανώς μιλάτε να υπάρχουν στάνες ή κάποιοι να έχουν κατσίκες, πρόβατα, τέτοια πράγματα.
Που θα μπορούσαν να... Ναι,
δεν έχω δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο. Οι γνώσεις, οι πληροφορίες που σας δίνω είναι τεκμηριωμένες και αφορούν ό,τι σας είπα. Δηλαδή ζώα συντροφιάς και δεσποζόμενα δέσποτα και μέλη της άγριας ζωής, όπως σας ανέφερα, χελώνες, κατζόχυρους, λαγούς, φίδια και... Ναι, για ζώα έτσι παραγωγικά ή άλογα, γαϊδούρια, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Mm-hmm. Προφανώς θα υπήρχαν μέσα σε αυτή τη λέλαπα, σε μια φωτιά μήκους 35, με μέτωπο 35 χιλιόμετρα και έκταση 100.000 τερμάτων, που καήκαν περιουσίες.
Και σπίτια και αυτοκίνητα.
Και σπίτια και αυτοκίνητα. Ποιος να δει τι δηλαδή.
Ναι, δεν θα μπορούσε.
Υπήρχαν... Δεν ξέρω, σίγουρα θα υπήρχαν, αλλά δεν έχω κάτι να πω, να προσφέρω έτσι στην εκπομπή σας, να πω σίγουρα, με σιγουριά δηλαδή κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι.
Το θέμα έχω είναι...
Έχω διάφορες πληροφορίες έτσι, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένες και έτσι δεν τις αναφέρω για λόγους δεοντολογίας.
Πού εντοπίστηκαν τα περισσότερα περιστατικά που περιθάλψατε χθες?
Πρέπει να σας πω, εκεί που ακουμπάει το δασικό σύστημα με το αστικό. Δηλαδή στα όρια, ας πούμε για παράδειγμα στην περιοχή της Πεντέλης, στο πάτημα Βρυλισσίων, στα όρια των βήμων αυτών και ταυτόχρονα προς την περιοχή της περιοχής της δασικής, εκεί δεν μπορούσαμε, ίσως επειδή δεν μπορούσαμε να βγούμε πιο μέσα, εκεί είχαμε την ευχέρεια της προσπέλασης μέχρι τα όρια της φωτιάς, εκεί βρήκαμε και τα περισσότερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχαμε την άγρια ζωή δίπλα μας και είναι πολύτιμο αυτό, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι.
Ναι, σίγουρα είναι
πολύτιμο. Είναι ωραίο πράγμα να ζεις στην πόλη σου και ταυτόχρονα έχεις δίπλα σου να πούνε λαγή, να υπάρχουν αλεπούδες, να υπάρχουν σκατζόχυροι, να υπάρχουν όλα αυτά που δίνουν μια σημασία στο περιβάλλον, έτσι, δεν είναι αποσυρωμένο.
Βεβαίως, και είναι αυτά που κρατούν και τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία μέσα στις δασικές περιοχές, τουλάχιστον τις δικές μας που δεν έχουμε άγρια ζώα μέσα.
Άγρια είναι και αυτά, πως δεν λέτε άγρια να τρομάζουν τον κόσμο.
Ναι, δεν τρομάζουν τον κόσμο.
Δεν έχουμε λιοντάρια, όχι δεν έχουμε, αλλά...
Ναι, αλλά προλίγου που αναφέρατε και για φίδια. Λοιπόν,
ναι, και αυτά, και αυτά είναι. Δεν είναι κακά τα φίδια. Τα φίδια, αν θέλετε την άποψή μου.
Δηλαδή, μπορώ να δω κάποιον να περιθάλπτει ένα σκατζόχυρο ή μία χελώνα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάσωση ενός φιδιού.
Κοιτάξτε, να σας πω τώρα έτσι. Υπάρχει μία φυσική αποστροφή του ανθρώπου. Αισθάνεται έναν συχτώδη φόβο.
Φόβος, ναι.
Φόβος, ναι, αλλά πρέπει να ξέρετε τα φίδια. Πρέπει, μεταφέρω και εγώ, έτσι, μαθηματικός είμαι, δεν είμαι ερπετολόγος, είναι δείχτης περιβαλλοντικής υγείας. Δηλαδή, μπορεί να περπατάτε μέσα στον κάμπο των σερών που γίνεται, ή σε άλλες περιοχές που γίνεται εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, βαριά, δηλαδή βαριές καλλιέργειες κτλ. Και να μην συναντήσετε φίδι, λόγω της, ότι τα φυτοφάρμακα και τα λοιπά που δεν έχουν δηλητηριάσει στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, και τα φίδια πρέπει να τα προστατεύουμε. Τρώνε τα τροκτικά, είναι και αυτά μέρος του οικοσυστήματος. Πέρα από την απέχθεια που έχουμε σαν άνθρωποι. Τέλος πάντων, θέλω να πω με αυτά δηλαδή ότι είναι πολύτιμη η βιοποικιλότητα και δεν ξέρω, κυρία Βενέζη, πόσοι από εμάς το συνειδητοποιούμε. Την υποχρέωσή μας δηλαδή να προστατεύσουμε τα άτομα της άγριας ζωής, να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα.
Και να πούμε, είναι ευκαιρία, κύριε Γούρδο Μιχάλη, ότι είναι και μεγάλο λάθος που σε πολλές επιχειρήσεις αφήνουν δεμένα σκυλιά, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, για προστασία, και βέβαια σε μια τέτοια κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να γλιτώσουν αυτά τα ζώα.
Είναι, δεν ξέρω τη λέξη, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είναι τραγικό, είναι ανεπίτρεπτο, είναι αθλειότητα. Μόνο ο απόλυτος πανικός, δηλαδή ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, μπορεί να σου επιτρέψει να αφήσεις το σκυλί σου δεμένο ή το γατί σου πίσω μέσα στις φωτιές. Ο πιο φρικτός θάνατος είναι στις φλόγες. Και δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό. Οι διασώστες μας έχουν μπει σε φλεγόμενα οικόπεδα μέσα, περιφραγμένα, για να βγάλουν ζώα που τα εγκλωβισμένα. Αυτά δεν ήταν αδέσποτα ζώα, ήταν ζώα συντροφιάς, δεσποζόμενα.
Και αυτό είναι το πιο τραγικό βεβαίως, γιατί τα αδέσποτα ίσως δεν έχουν και που να πάνε.
Ενώ τα αδέσποτα έχουν, ναι? Ξέρετε, και τα αδέσποτα, και τα αδέσποτα που έχουν αίσθηκτο επιβίωσης έτσι, στην αδέσποτη ζωή που κάνουν, δεν ξέρουν όμως προς τα που να πάνε. Δηλαδή, και συνήθως όπως και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πάνε, ενώ στη φωτιά πρέπει να πας στα καμένα που δεν καίγονται, όλοι τρέχουν στα άκαυτα. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές φορές και νεκροί, έτσι και τα ζώα. Τρέχουν και πάνε στο άκαυτο μέρος του δάσους, αυτό δηλαδή που πρόκειται να καείται στον επόμενο χρόνο, στις επόμενες χρονικές στιγμές. Δεν έχουν αίσθηκτο τέτοιο. Τα δεσποζόμενα ζώα όταν εγκαταληφθούν ή αφαιθούν μόνα τους πίσω, είναι σε κατάσταση πανικού. Είναι μια κατάσταση, δεν την έχουν αντιμετωπίσει ποτέ, την αντιμετώπιζαν τα αφεντικά τους δύσκολες καταστάσεις. Και έτσι λοιπόν πέφτουν εύκολα θύματα της φωτιάς. Και όπως είπαμε, είναι ο χειρότερος θάνατος αυτός.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, και για την προσφορά σας βέβαια.
Θέλω να πω με αυτό, κυρία Βενέζη, ότι εμείς σαν αυτοδιοίκηση κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και ευχαριστούμε τους πολίτες και εσάς βέβαια που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε τη δράση μας. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Όπως μας είπε ο μετεωρολόγος μας προηγουμένως που συνομιλήσαμε μαζί του, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τις επόμενες ημέρες παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες, παραμένουν τα μελτέμια, τα οποία όμως δεν έχουν δροσιά, είναι θερμά μελτέμια, και βέβαια όλα αυτά συνηγορούν στον κίνδυνο πυρκαγιών. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον καθόλου αρμόδιο του Δήμου Αθηναίων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για πρόληψη κάποιας πιθανής πυρκαγιάς. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, Αντιδήμαρχο Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, για να μας πει πώς σκοπεύει, τι έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αθηναίων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καλησπέρα, κύριε Χρυσόγελε.
Καλησπέρα.
Ναι. Καταρχάς, ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει κλιματική διακυβέρνηση? Στον τίτλο σας βλέπουμε ότι είσαστε Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης.
Έχετε δίκιο. Κλιματική διακυβέρνηση σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη πλέον την κλιματική κρίση. Αλλάζει τα πάντα, την πολιτική προστασία όπως συζητάμε τώρα, μέχρι τα θέματα της ενέργειας, τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Άρα η δικιά μου τιμή και αν θέλετε και ευθύνη είναι να συμβάλλω στο Δήμο να διαμορφώσω μια νέα στρατηγική, και την ετοιμάζουμε αυτή. Είναι αυτό που ονομάζουμε κλιματική ουδετερότητα της Αθήνας μέχρι το 2030, η οποία έχει δύο κατευθύνσεις. Αφενός να συμβάλλουμε στο μετριασμό της κλιματικής κρίσης όσο αντιστοιχεί στην πόλη της Αθήνας, αλλά και στην προσαρμογή της στα νέα κλιματικά δεδομένα. Αυτά τα θέματα όμως στην Αθήνα είναι αλληλένδετα, γιατί έχουν και κοινωνική διάσταση. Η υψηλή θερμοκρασία σχετίζεται και με τα θέματα της αντοχής της κοινωνίας. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με επιστημονικά δεδομένα, με χάρτες, GIS κτλ. Και βλέπουμε πως οι υψηλές θερμοκρασίες κατανέμονται στις γειτονιές της Αθήνας. Εκεί που ας πούμε στο κέντρο μπορεί να είναι 38 βαθμοί, υπάρχουν γειτονιές κοντά στην Εθνική Οδό, στα Σεπόλια, κάτω στο Βοτανικό, που η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει 44, μπορεί να φτάσει από 41 έως 46 κοντά στο έδαφος. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί απουσιάζουν οι υποδομές για να μετριάζουμε την υψηλή θερμοκρασία. Το έλεγε ο Δήμαρχος ο Χάρης Δούκας προεκλογικά, ορισμένοι ειρωνεύονταν. Η πόλη υπερθερμαίνεται αφενός λόγω της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, αλλά και γιατί έχουμε αλλάξει το μικροκλίμα της Αττικής. Καίγονται οι περιοχές, έχουμε χτίσει πάνω στους δρόμους του νερού, πάνω στους δρόμους αερισμού της πόλης, και έτσι δεν έχουμε ούτε την ευεργετική θαλάσσια άβρα, ούτε τους αμένους από τα βουνά που δρώσαν κάποτε την Αττική και φυσικά και την Αθήνα. Τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε πολύ μεγάλες παρεμβάσεις με πράσινο, με νερά, με πράσινο κλπ. Έτσι ώστε να μειωθεί η υψηλή θερμοκρασία στις πόλεις. Βλέπουμε ότι είναι αυτό θέμα επιβίωσης, δεν είναι κάτι που αφορά το κλίμα, είναι πια επιβίωση της πόλης, της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν, αν θέλετε, τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα, δηλαδή να παράγουμε ενέργεια στην πόλη με ενεργή συμμετοχή του Δήμου, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακά συστήματα, σε παράτσια κτίρια, σε πολυκατοικίες, σε σπίτια κτλ. Και αφετέρου να δούμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα σε ποιες γειτονιές πρέπει να παρέχουμε άμεσα με μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις γύρω από το πράσινο και το νερό. Αυτό κάνουν σήμερα οι σύγχρονες πόλεις. Και έχουμε βέβαια δύο πράγματα. Το άμεσο, γιατί όλα αυτά που λέω θέλουν κάποιο χρόνο. Το άμεσο
είναι ένας σχεδιασμός και ένας προγραμματισμός που θέλει χρόνο για να υλοποιηθεί.
Ναι, ο στόχος μας είναι πολλά από αυτά που σας λέω να γίνουν μέχρι το 2030 και να είμαστε μία από τις πρωτοπόρες πόλεις ως προς την κλιματική ουδετερότητα και ως προς την αντοχή πλέον στα νέα κλιματικά δεδομένα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το σήμερα, το τώρα, γιατί η πόλη ζεσταίνεται, κινδυνεύει από φωτιές, Έχουμε πολλά προβλήματα, όπως βλέπετε. Τι κάνουμε ως Δήμος Αθηναίων? Και εγώ έχω την ευθύνη και της πολιτικής προστασίας ως αντιδήμαρχος της κλιματικής διακυβέρνησης. Καταρχήν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα, υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, κάποια σχέδια που ανάλογα με τον κίνδυνο και με την ένταση του κινδύνου παίρνουμε μέτρα. Δεν λειτουργούμε αυθαίρετα, αλλά με βάση τα στοιχεία που μας δίνει από την προηγούμενη η ΕΜΗ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, εμείς κινητοποιούμαστε. Για παράδειγμα, όταν είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να έχουμε μέτρα στα δάση, ας πούμε, Λυκαβητός. Παράδειγμα, στα άλση, στα πάρκα της Αθήνας. Οπότε έχουμε μέτρα όπως είναι, έχουμε ανθρώπους που είναι μέσα στα άλση και στα πάρκα και έχουμε περιπολίες. Έχουμε υδροφόρες, παράδειγμα στο Λυκαβητό ή κοντά στο λόφο του Φιλοπάπου. Χρησιμοποιούμε drones για να υπάρχει άμεση παρέμβαση. Και έχουμε και εξωτερικές περιπολίες, μέχρι βέβαια αν είναι ο κίνδυνος στο επίπεδο του 5, δηλαδή ο ακραίος κίνδυνος, που έχει συμβεί σε αυτό το τελευταίο διάστημα δύο φορές, πρέπει να κλείσουμε το Λυκαβητό, γιατί είναι ένα πεθυποδάσος που μπορεί να έχει σε χιλιάδες ανθρώπους και άρα μπορεί να παγιδευτούν οι άνθρωποι εκεί. Επομένως, ανάλογα με την έκταση του κινδύνου, την προειδοποίηση κινδύνου που λαμβάνουμε καθημερινά, πρέπει να οργανώσουμε τα μέτρα προστασίας. Σας λέω, θέλουμε την κινητοποίηση των πολιτών, αλλά βέβαια από την άλλη μεριά ο Δήμος παίρνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα όλα αυτά στους λόφους και στα άλση, με προσωπικό, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη μηχανημάτων κτλ. Βέβαια από την άλλη μεριά ο Δήμος, επειδή είναι και μεγάλος Δήμος, οφείλει και το κάνουμε να βοηθάμε οπουδήποτε χρειάζεται. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες είμαστε με υδροχώρηση σε μεγάλες φωτιές, από το Βαρνάβα και μετά. Είμαστε σε επιφυλακή στις παιδικές κατασκηνώσεις. Για δύο μέρες έκλεισαν οι παιδικές κατασκηνώσεις, θα ξανανοίξουν αύριο για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Έπρεπε να βρούμε λύση για παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, όπως παράδειγμα τη Γεωργία. Σήμερα επισκέφτηκαν και τον Δήμαρχο για να τον ευχαριστήσουμε, γιατί τους εξασφαλίσαμε διαμονή και φροντίσαμε να μην μείνουν στον δρόμο, γιατί ήρθαν σε μια μέρα που έκλεινε η κατασκήνωση. Υπάρχει καθημερινά έκκληση από την περιοριστική υπηρεσία να βοηθήσουμε σε πολλά περιστατικά εκτός Δήμου. Για παράδειγμα, χτες έπρεπε να πάει ένα μηχάνημα σκαπτικό στον Ταύρο, υπήρχε μια μεγάλη φωτιά σε ένα εργοστάσιο στον Ταύρο ή σε άλλες περιοχές που έχουμε προβλήματα. Σε περιοχές που πέφτουν πέτρα τον αέρα, που αυτό είναι κάτι επίσης άλλο, βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα σε δέντρα, πιθανά επηρεάζονται και από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την λειψιδρία και από τη ρύπανση. Προσπαθούμε λοιπόν να ενδυναμώσουμε και στο άμεσο επίπεδο, δηλαδή κάνουμε σήμερα αύριο την άμυνα της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια από εκεί πέρα θα ξεκινήσει και μια μεγάλη εκστρατεία. Έχει ήδη ξεκινήσει με φύτευση δέντρων. Φυτεύτηκαν περίπου 2.000 δέντρα. Υπάρχει εφαρμογή που φαίνεται που φυτεύτηκαν. Αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί το πράσινο προφανώς είναι ένα από τα κύρια εργαλεία μας να προστατευτούμε. Ξέρετε, όταν είμαστε σε έναν δρόμο που έχει δέντρα και δημιουργεί σκίαση, τότε ο δρόμος αυτός είναι πολύ πιο διαφορετικός. Νιώθουμε διαφορετικά θερμοκρασία από έναν δρόμο που είναι μόνο άσφαλτο και τσιμέντο. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε την πόλη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους πολίτες. Ο Δήμαρχος έχει εξαγγείλει ότι θα φυτέψουμε συνολικά 25.000 δέντρα μέχρι το τέλος της θητείας. Μακάρι να αυξήσουμε πολύ περισσότερο τα δέντρα, να ξαναδημιουργήσουμε πάρκα και περιοχές που είναι φυσικές μέσα στην πόλη. Ξέρετε, υπάρχει πλέον ο νόμος της αποκατάστασης της φύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζεται και θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το 20% της φύσης που έχει υποστεί ζημιά μέσα στις πόλεις και να χρησιμοποιήσουμε και άλλα οικονομικά εργαλεία και νέα οικονομικά εργαλεία, έτσι ώστε πραγματικά να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες, αυτοί που υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια ή γενικότερα από φτώχεια, που ζουν και μάλιστα στις γειτονιές και στις περιοχές που δέχονται πολύ μεγάλη πίεση από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Υπάρχει κάποιος τηλεφωνικός αριθμός, κύριε Χρυσόγελε, που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος πολίτης όταν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα μέσα στο Δήμο?
Βεβαίως. Καταρχήν υπάρχει το 1595 που είναι εύκολο να θυμάται κάποιος. Υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα, όπως λέω, το 1595 μπορεί να επικοινωνήσει. προσκαλούμε τους πολίτες από το φθινόπωρο, γιατί τώρα δεν φυτεύεται βέβαια, δεν μπορούμε να φυτέψουμε δέντρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, να συμμετέχουν σε μια μεγάλη καμπάνια που θα κάνουμε και με επαγγελματικούς φορείς, ώστε να φυτέψουμε μαζικά δέντρα. Υπάρχει μια εφαρμογή τώρα που δημιουργεί τη συνεργασία με το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, που καταγράφηκαν 90.000 δέντρα από ένα σύνολο περίπου 150.000 μας συμμετάσχει και πάρκα. Και θέλουμε στα πλαίσια και αυτό που ονομάζεται Big Data, μεγάλα δεδομένα, είμαι σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φιλοξενήσει πιλωτικά για ένα διάστημα όλα αυτά τα δεδομένα, να εμπλουτιστούν και να μπουν και φωτογραφίες και να έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση των δέντρων. Θα έχετε ακούσει επίσης ότι επειδή υπάρχει αυτό το έντερο που ήρθε από την Κίνα που προσβάλλει τις μουκιές και τι κάνει, πλήττει τα μεγάλη ηλικία δέντρα και τα ξεραίνει, πέφτουν. Οπότε αφενός τώρα έχουμε καταστραφεί 5.000 μουργές, οι πιο γέρικες. Επομένως και φυτεύονται καινούργια δέντρα.
Και οι μουργές και παλιότερα οι φοίνικες είχαν καταστραφεί.
Οι φοίνικες επίσης, που πάλι ήρθε ανεξέλεγκτα ένα έντομο από την Κίνα, γιατί κοιτάξτε, το κάθε έντομο έχει διαφορετικές ισορροπίες σε ένα οικοσύστημα και όταν γίνεται σωστά η έλεγχη εισαγωγής ειδών και είναι πρόκειρη, τότε μπορεί ένα έντομο ή μια ασθένεια να εξαφανίσει ολόκληρο πλήθος από δέντρα, όπως έγινε με τις φοίνικες, συμβαίνει σήμερα με τις μουργές σε πάρα πολλά μέρη, όχι μόνο στην Αθήνα. Φυσικά υπάρχει ένα πρωτοπόρο πρόβλημα που γίνεται με το βενάκιο και με το γεωπονικό για ένθιση ενός ειδικού υγρού μέσα στο δέντρο, ώστε να μπορέσει να αντέξει το πιο γέρικο δέντρο. Και παράλληλα, επειδή οι μουργές είναι πολύ σημαντικές για την πόλη και είναι από τα πιο ανθεκτικά δέντρα, να φανταστείτε, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις 8-10.000 μουργές από το παρελθόν.
Και έχουν και ωραία σκιά, κύριε Χρυσόγελε, πολύ ωραία σκιά.
Κάνουν πολύ ωραία σκιά και όταν είναι και σωστά εκλαμβανμένες, μπορεί να σκιάσουν μεγάλο μέρος του δρόμου, γιατί έχουμε, ξέρετε, μικρό ποσοστό κάλυψης της πόλης με δέντρα, αντιστοιχεί λιγότερο από το 11%. Θέλουμε περισσότερο χώμα και εδώ θέλουμε τη συνεργασία με τους πολίτες, γιατί πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερο χώμα και περισσότερο πράσινο στις πόλεις. Να μην κοιτάνε μόνο που θα παρκάρουμε το αυτοκίνητο, πώς θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, αλλά να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους να απολαμβάνουμε την πόλη. Να μην λέμε, πότε θα έρθουν οι 10 μέρες των διακοπών, 20 μέρες των διακοπών, αλλά μπορεί να απολαμβάνουμε τις γειτονιές. Αυτό σημαίνει πιο ωραίες γειτονιές, πιο πολυπράσινο, πιο πολύ νερά. Όλα αυτά τα περιλαμβάνει το κλιματικό σχέδιο που ετοιμάζουμε. Έχουμε δημιουργήσει ένα κλιματικό φόρουμ διαβούλευσης με φορείς και έχουμε δημιουργήσει και μία πλατφόρμα κλιματικής συνέλευσης νέων Αθήνας για να μπορούν να εκφράζονται και οι φορείς και οι νέοι γύρω από τις προτάσεις για την κλιματική ουδετερότητα της πόλης. Θα πάει το σχέδιο για ψήφιση 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει ένας χρόνος παρατηρήσεων και προτάσεων. Θα υπογραφεί από φορείς, όχι μόνο από το Δήμο, αλλά φορείς και πολίτες, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου στο Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζοντας ότι το σχέδιό μας θα γίνει δεκτό και θα ενταχθεί η Αθήνα στις πρωτοπόρες πόλεις. Αυτό θα δημιουργήσει και νέα οικονομικά εργαλεία, γιατί για να πετύχουμε πραγματικά όσα θέλουμε, χρειάζονται πλέον πόροι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πόροι. Για να είμαστε ειλικρινείς, η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι πολύ ασφιχτιά από την κεντρική εξουσία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε πόρους για να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Σκεφτείτε ότι μόνο οι απαλωτριώσεις περιοχών που έχουμε εντοπίσει είναι της τάξης των 55 με 60 εκατομμυρίων άμεσα. Για να γίνουν αυτοί οι χώροι πράσινοι και να συνδεθούν μεταξύ τους κλπ. Προφανώς θέλουν πολύ μεγάλα ποσά. Το ίδιο ισχύει και με την παραγωγή ενέργειας, που θέλουμε έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ενέργεια και να υποστηριχθούν και τα νοικοκυριά που υποφέρουν από ενεργειακή φτώχεια. Αυτά λοιπόν είναι μέσα κοινωνικά στοιχεία από ένα κλιματικό σχέδιο και γι' αυτό πάρα πολλοί φορείς στο εξωτερικό και χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν εντυπωσιαστεί, γιατί εμείς την κλιματική πολιτική τη συνδέουμε με την κοινωνική πολιτική. Δηλαδή είναι εργαλείο για να πετύχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής μας στην Αθήνα. Δεν είναι κάτι που αφορά κάτι μακρινό, ας πούμε θα λιώσουν οι πάγιες στους πόλους. είναι κάτι που αφορά την ίδια την Αθήνα και
και την επιβίωση των κατοίκων τους, το ευζήν των κατοίκων βεβαίως, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ζεις σε μια γειτονιά που τα δέντρα σπανίζουν και όσα υπάρχουν δεν ποτίζονται, δεν φροντίζονται ή καταστρέφονται. Ναι.
Θέλει πια μια νέα στρατηγική. Όσα απλώς βλέπαμε στο παρελθόν, αυτό που ονομάζουμε business as usual, δηλαδή συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν βοηθάει στην επιβίωση πια της πόλης. Το βιώνουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που να λέει ότι «Α, εντάξει, μια χαρά είναι αυτή η πόλη». Μπορούμε να κάνουμε την πόλη πραγματικά όμορφη, πράσινη, να είναι ανθεκτική, να μπορεί να απολαμβάνει ο άλλος, ο κάτοικος της και ο επισκέπτης, μια ωραία πόλη. Αυτό όμως χρειάζεται και αλλαγές στις αντιλήψεις και στις πολιτικές και προφανώς χρειαζόμαστε και σημαντικούς πόρους. Γι' αυτό λέμε ότι αν οι φορείς, ο Δήμος και οι πολίτες συνεργαστούμε, μπορούμε να πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, το κάνουν ήδη πολλές πόλεις. Για παράδειγμα, ένα απλό θέμα. Όταν λέμε να αερίσουμε την πόλη, πολλοί άνθρωποι σου λένε και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα πέσει η θερμοκρασία. Πηγαίνετε κοντά στον εθνικό κήπο να δείτε ότι η θερμοκρασία είναι διαφορετική από το να είμαστε σε έναν δρόμο που έχει μόνο τσιμέντο και άσφαλτο. Αυτές είναι πρακτικές που σήμερα ξέρουν οι πόλεις να τις εφαρμόσουμε. Χρειάζεται σχέδιο. Ευτυχώς ο Δήμαρχος, ο Χάρης Λούκας, είναι καθηγητής. Τα αντιλαμβάνεται αυτά, τα ξέρει. Δεν είναι κάτι που προσπαθούμε να το πείσουμε. Είναι αυτό που έλεγε όλα αυτά τα πράγματα προεκλογικά. Τώρα τα σχεδιάζουμε και από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε πλέον το σχέδιο αφού έχει ψηφιστεί και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσόγη.
Θα ξαναμιλήσουμε πολύ για όλα αυτά, νομίζω.
Ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως ευχαριστούμε πολύ και για τον τρόπο που μας εξηγήσατε τι σημαίνει κλιματική διακυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ, γεια σας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Από εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 με το Πλέσα Πορτοκάλι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.